Մայլույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը Մոտիրի Թարությունյանն է։ Այսօր հունվարի 25-ն է, ուրբաթ, առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Շվեյցարիայից Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ժամանել է Մոսկվա։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի արձագանքը վերջին օրերին մեծ աղմուկ հանած պետական պաշտոնյաների ստացած պարգևավճարների հարցին։ ԵԽԽԲ-ում կրկին բարձրացվել է Ադրբեջանի քաղբանտարկյալների հարցը։ Այս եւ այլ թեմաների դեր կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Սպասվում է, որ այսօր Հունաստանի խորհրդարանը կքվեարկի հարևան Մակեդոնիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու պատմական համաձայնագրի վերաբերյալ։ Երեք մինչ Հունաստանի խորհրդարանը քննարկում էր համաձայնագիրը, ցուցարարները փողոց էին դուրս եկել իրենց բողոքն արտահայտելու, նրանցից ոմանք վանկարկում էին դավաճաններ, ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ և ձայնային նռնակներ է կիրառել, այն բանից հետո, երբ ցուցարարներից ոմանք քարեր և այլ բաներ են նետել ոստիկանների ուղղությամբ։ Ոստիկանությունը հայտարարել է, որ 10 մարդու է ձերբակալել, եւս 133 մարդ բերման է ենթարկվել բռնություն գործադրելու մտադրության կասկածանքով։ Այսօր խորհրդարանի շենքի մոտ նոր բողոքի ակցիայի կոչեր են արվում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույցի միջոցով իր աջակցությունն է հայտնել Վենեսուելայի իր գործընկեր Նիկոլաս Մադուրոին, այն բանից հետո, երբ ընդդիմության առաջնորդը իրեն հրճակեց ժամանակավոր նախագահ։ Երեկ Մոսկվան դատապարտեց օտարերկրաուժերին Մադուրոյի մրցակցին աջակցելու համար։ Ընդդիմած իր առաջնորդի այս քայլը ճանաչվել է Միացյալ Նահանգների, Կանադայի, Եվրոպական և Լատինական Ամերիկայի որոշ երկրների կողմից։ Շարունակում ենք թողարկումը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվայում է, ինչ օրակարգ է սպասվում, մանրամասները լսենք Ազաբաբայանից։
Շվեյցարիայից Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ժամանել է Մոսկվա։ Այսօր Հայաստանի վարչապետը ելույթ կունենա Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Մոսկվայի կենտրոնակայանում։ Նախագահությունն այս կազմակերպությունում 2019-ին անցել է Հայաստանին, և Փաշինյանի ելույթը նվիրված կլինի Եվրասիական տնտեսական միության մարմիններում նախագահության փոխանցմանը Ռուսաստանից Հայաստանին։ Հիշեցնեմ, ԵԱՏՄ-ի գործադիր մարմնի Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի ղեկավարն է ռոտացիոն կարգով մինչև այս տարվա վերջ Հայաստանի ներկայացուցիչը, Հայաստանի նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Փաշինյանի ելույթի համար հավատարմագրվել են այսօր բազմաթիվ լրագրողներ, այդ թվում արտասահմանյան լրատվամիջոցները ներկայացնող։ Ենթադրվում է, որ Հայաստանի ղեկավարը կպատասխանի նաև լրագրողների հարցերին։ Այսօր օրվա երկրորդ կեսին նախատեսված է նաև Փաշինյանի և Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հանդիպումը։ Երեկոյան Հայաստանի վարչապետի ղեկավարած պատվիրակությունը պետք է վերադառնա Երևան։ Հավելեմ, Պուտին-Փաշինյան հանդիպում այսօր նախատեսված չէ։ Հունվարի 23-ին Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել էր, թե առաջիկա օրերին Ռուսաստանի նախագահի հանդիպում Հայաստանի վարչապետի հետ պլանավորված չէ, հավելելով, թե Պուտինն ու Փաշինյանը շատ հաճախ են հեռախոսազրույց ունենում և շատ հաճախ հանդիպումներ անցկացնում, ասել էր նախորդին Պեսկովը։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն առաջինն էր արտասահմանյան առաջնորդներից, որ շնորհավոր Փաշինյանին Հայաստանի վարչապետ նշանակվելու կապակցությամբ։ Շնորհավորական հեռագրում Պուտինն ընդգծել էր, որ ակնկալում է կառուցողական ու արդյունավետ համագործակցություն։ Մեջբերեմ մի հատված. «Հուսով եմ, որ մեր երկխոսությունը և կառուցողական համատեղ աշխատանքը կնպաստեն հայ-ռուսական հարաբերությունների հետագա ամրապնդմանը և Եվրասիական տարածքում ինտեգրացիոն գործընթացների զարգացմանը»։ Դա անշուշտ բխում է մեր եղբայրական ժողովուրդների շահերից։ Ընդգծել էր շնորհավորական հեռագրում Ռուսաստանի առաջնորդը։ Ազավավայան, Ազատություն, ռադիոկայան, Մոսկվա։
Բ Վերջին օրերին պետական պաշտոնյաների ստացած պարգևավճարների թեման դարձավ ամենաքննարկվողներից մեկը։ Աղքատության ու գործազրկության ֆոնին, հատկապես Թավշյա հեղափոխությունից հետո, այդ բարձր պարգևավճարները դիտարկվեցին որպես քաղաքացիների հարկերից գոյացող միջոցների վատնում։ Թեմայի շուրջ իմ գործընկեր Արուս Հակոբյանը զրուցել է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի հետ։
Անության վերաբերմունքը եւ այդ սրընկումը միանգամայն հասկանալի է, դա գալիս է Հայաստանում կուտակված իրողություններից, երբ տարիներ շարունակ հասարակության կռիվը, այսպես ասած, իշխանության հետ եղել է հենց այդ հանգամանքը, որ ռեսուրսները երկրում, այդ թվում ֆինանսական, արդարացիչ են բաշխում աղքատության բավական մեծ ծավալի պայմաններում, եւ այն, որ ներկայումս կոռումպացված իշխանության, կոռումպացված համակարգի հետ գործ ունի հասարակությունը, ամենևին չի նվազել սոցիալական ընկալումների խնդիրը, եւ դա օբյեկտիվ արտահայտություն դարձավ պարգևավճարների այս թեմայով։ Այստեղ պետք է խնդիրը իհարկե բաժանել երկու մասի, որովհետեւ կա բարձրաստիճան պաշտոնյաների պարագան, որոնք բարձր աշխատավարձ են ստանում, ամենայն դեպս հայաստանյան չափանիշներին համարել բարձր աշխատավարձ, եւ կա մնացյալ ավելի ներքևի օղակների պաշտոնյաների խնդիրը, որոնց աշխատավարձը բավական ցածր է, եւ նրանց պարգևատրումներ, այսպես սոցիալական անարդարության դրսևորում համարելը այդքան էլ ճիշտ չի լինի, եւ այստեղ շատ կարեւոր կլիներ եւ շատ արժեքավոր կլինի, եթե իշխանությունը այս առումով հետեւություններ անի եւ բարձրաստիճան պաշտոնյաները, որոնք մեծ չափի պարգևավճարներ են ստացել եւ նույնիսկ ինքնապարգևատրվել են, ինչը մի տեսակ նույնիսկ անհետեց ընչող ձևակերպում է, բարձրաստիճան պաշտոնյաները զերծ մնան այդ երևույթից, որովհետեւ չեմ կարծում, որ հասարակությունը նույն կերպ սուր են կալել, եթե բարձր պաշտոնյաներ զբաղեցնողները մեծ պարգևավճարների ժառանգ։ Այս արձագանքը խոսում է այն մասին, որ մենք մեր երեխաների առարկների վրա հաճախ զայրանում ենք, նրանց փորձում ենք հետ պահել, նրանց առաջ ինչ-որ պահանջներ ենք դնում, եւ նույնանման դեպքում մեր վարկը բոլորովին այլ է, ասենք հարևանի կամ մեկ այլ երեխայի հանդեպ։ Դա ինչի՞ց է գալիս, որովհետեւ մենք մեր երեխաների հանդեպ ենք մեզ պատասխանատու։ Հիմա հասարակությունը ինքը ձևավորել է իր նոր իշխանությունը իր բարձր պահանջներով, իր պատկերացումներով, իր ակնկալիքներով, եւ հասարակությունը այս առումով ինքը շահագրգռված է, որպեսզի այդ նոր իշխանությունը հնարավորինս քիչ ասոցացվի այն համակարգի, այն իշխանության հետ, որը ինքը փոխել է։ Եվ այս տեսանկյունից հասարակության այս վերաբերմունքը պետք է դիտարկել նաև այս առումով, այսինքն սա նաև իշխանությանը, եթե կարելի է այսպես ասել, ավելի պատասխանատու և ավելի հարազատ որպես մոտենալու դրսևորում է։ Մյուս կողմից, իհարկե հասկանալի է, որ այս թեման անմիջապես փորձեցին օգտագործել նաև նախկին իշխանությանը հարող շրջանակներ, որոնք փորձեցին այս տեղեկատվական միջավայրում իրենց ռեսուրսները անմիջապես օգտագործել այս թեման գեներացնելու և իշխանությանը հարվածելու համար, անշուշտ սա կա, բայց կրկնեմ, սա ամենևին չի նսեմացնում կամ չի չեզոքացնում այն օբյեկտիվությունը, որ հանրային արձագանքը իր մեջ պարունակում էր, և այստեղ օրենսդրական խնդիր էլ կա անշուշտ։
Ծրագրի այս մասում որոշ հրապարակումներ օրվա մամուլից լրագիր ԵՄ-ը գրում է։ Արցախում տեղի ունեցած ՀԴ-ի ընդհանուր ժողովը հայտարարություն է արել, որտեղ խոսում է Արցախի հարցի մասին եւ մատնացույց անում որոշակի նշաձողեր ու անելիքներ։ Մասնավորապես ՀԴ-ի ընդհանուր ժողովը հայտարարել է, որ Արցախի հանրապետության անկախության հռչակագրով եւ սահմանադրությամբ ամրագրված անկախ պետականության կարգավիճակն ու տարածքային ամբողջականությունն անսակարկելի են։ Միաժամանակ պարզ արդյոք ՀԴ-ն հայտարարում է մադրիդյան սկզբունքներից հրաժարվելու տարածքային հարցում փոխզիջման կամ զիջման բացառման անհրաժեշտության եւ արցախյան խնդրում համահայկական նոր ռազմավարության անցկացման անհրաժեշտության մասին, թե փորձում է այդ մասին ակնարկ դնել տողատակում, առայժմ ձեռն պահ մնալով կտրուկ ձևակերպումներից, հարցնում է լրագիր ԵՄ-ը։ Նույն թեմային է անդրադառնում ժողովուրդ օրաթերթը գրելով. Փաստորեն կարելի է ենթադրել, որ այս հայտարարությամբ ՀԴ-ն ըստ էության դեմ է արցախյան խնդրում ցանկացած փոխզիջման, ասել է, թե դեմ է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի երբևէ կարգավորմանը։ Նրանք սահմանել են իրենց նշաձողը, որից այն կողմ չեն ուզում անցնել, բայց ՀԴ-ը այս կեցվածքն ընդունելի կլիներ, եթե իրենք նույն սկզբունքայնությամբ փոխզիջումների եւ ընդհանրապես արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման դեմ արտահայտ պարտվեին ավելի վաղ, երբ իրենք հանրապետականի հետ կոալիցիա էին կազմում և երբ նախկինում Ռոբերտ Քոչարյանը, հետո նաև Սերժ Սարգսյանը բանակցային սեղանի շուրջ քննարկում էին տարածքների վերադարձի հարցերը, բայց այն ժամանակ ՀԴ-ն լինելով իշխանության մեջ չէր ընդվզում լավագույն դեպքում ազգայնական շղաշով պատված ընդհանուր լղոզված արտահայտություններ էին հնչեցնում։ Էլ չենք ասում այն մասին, որ ՀԴ-ական գործիչներից մեկը համոզում էր՝ «Միթիզ այս կողմ, միթիզ այն կողմ կարող է դերակատար չլինել», բայց հիմա ՀԴ-ն Ղարաբաղյան խնդրի վերաբերյալ ինչ-որ միֆեր է ստեղծում, փորձում դրանք ներկայացնել իրականության տեղ ու պայքարում իր իսկ ստեղծած միֆերի դեմ, եզրակացնում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանակ անվեհաժողովում կրկին բարձրացվել է Ադրբեջանի քաղբանտարկյալների հարցը, մանրամասները լսենք Հրաչ Մելքումյանից։
Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Ադրբեջանի քաղբանտարկյալների հարցով զեկուցող իսլանդացի կին պատգամավոր Տորխիլդուր Վարդդոտիրը ԵԽԽՎ-ի իրավական և մարդու իրավունքների հանձնաժողով է ներկայացրել Ադրբեջանի քաղբանտարկյալների ցանկը։ Նախնական այդ ցանկում 130 անուն կա, որոնք ենթադրաբար համարվում են քաղբանտարկյալներ։ Նրա նախնական լայնածավալ զեկույցը ընդգրկում է Ադրբեջանի իրավիճակի վերլուծություն և գնահատականներ։ Նշված է, որ այդ խնդիրը մտահոգիչ է համարվել դեռ 2000-ականների սկզբից։ ԵԽԽՎ-ն բազմիցս Ադրբեջանին կոչ է արել ազատ արձակել քաղաքական հայացներով դատապարտվածներին, լրագրողներին և բլոգերներին։ Ադրբեջանի քաղբանտարկյալների հարցով 2013 թվականին կազմված Շտրասերի զեկույցի ընդունումը տապալվել էր։ Ավելի ուշ անկախ քննություն վարող մարմինը գտել էր, որ զեկույցի ընդունումը տապալվել էր կոռուպցիոն կապերի միջոցով։ Չնայած դրան, իրավական և մարդու իրավունքների հանձնաժողովը և անձամբ ես այդ զեկույցը հիմք ենք ընդունում որպես ինֆորմացիայի աղբյուր, ասել է Վարդդոտիրը։ Նա նշել է, որ Ադրբեջանի քաղբանտարկյալների ցանկը կամփոփի յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում ստանալով Ադրբեջանի իշխանություններից մեկնաբանություններ։ Միաժամանակ նա ասել է, որ Մեհման Հուսեյնովի, Աֆղան Մուխտարլիի և մի շարք լրագրողների և բլոգերների գործերը կասկած չեն հարուցում, որ նրանք քաղբանտարկյալ են։ Նրա ներկայացրած նախնական ցանկում ընդգրկված են նաև կրոնական շատ ակտիվիստներ Մահմեդական Միասնություն շարժումից։ Իսլանդացի պատգամավորի նախնական զեկույցում նկարագրված են 2015 թվականի Նարդարանի դեպքերը, որի ժամանակ տասնյակ հավատացյալներ էին ձերբակալվել, մի քանի մարդ էր սպանվել, ձերբակալվածները մեկուսարաններում ենթարկվել էին դաժան խոշտանգումների, իսկ դատավարությունների ընթացքում նրանցից շատերը դատապարտվել են երկարատև ազատազրկման, չնայած անկախ դիտորդների պնդմամբ նրանց վերագրվող մեղադրանքը չէր ապացուցվել։ Քաղբանտարկյալների նախնական ցանկում մեծ թիվ են կազմում ընդդիմադիր կուսակցությունների ակտիվիստները, որոնք իրականում դատապարտվել են զանգվածային բողոքի ցույցերին մասնակցելու կամ կազմակերպելու համար, սակայն պաշտոնապես մեղադրվել են խուլիգանության, թմրանյութեր պահելու և նմանատիպ քրեական այլ հոդվածներով։ Նախկին պետական պաշտոնյանների մասով նշված են նախկին դատախազ Ռաֆաթ Սաֆարովի և առողջապահության նախկին նախարար Ալի Ինսանովի անունները։ Զեկույցում նշված է, որ Ադրբեջանում մեծ թիվ են կազմում մարդիկ, ում կարելի է քաղբանտարկյալ ճանաչել, և ԵԽԽՎ-ն պետք է հետաքրքրվի այդ մարդկանց ճակատագրերով։ Լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալու համար ես կցանկանայի հանձնաժողովի նիստում լսումներ անցկացնել փորձագետների հետ, ինչպես նաև ճանաչողական այց կատարել Ադրբեջան, ասել է Ադրբեջանի քաղբանտարկյալների հարցով ԵԽԽՎ-ի զեկուցողը։
Եվ վերջում եղանակների և ճանապարհների մասին, այսօր սպասվում են տեղումներ լեռնային շրջաններում ձյան, նախալեռնային և հովտային գոտում անձրևի տեսքով։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր և առաջիկա օրերին աստիճանաբար գիշերը կբարձրանա 5-ից 7, ցերեկը 2-ից 4 աստիճանով։ Եվ ճանապարհների մասին արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի տարածքում կան դժվարանցանելի և փակ ավտոճանապարհներ։ Վարդենյաց լեռնանցքը փակ է, միայն կրծորդիչով ավտոմեքենաների համար, իսկ մարդատարների համար դժվարանցանելի։ Սոտքարվաճար ավտոճանապարհին Շիրակի մարզի Աշոցքի և Ամասիայի տարածաշրջանների, Ցունիքի մարզի ավտոճանապարհներին տեղ-տեղ առկա է մեր կասառույց։ Լարսը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար։ Ու եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր, այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։